Birleşen Milletler Kuramasının edenetlilikli tutka tutluklar önçüyüşçü dobarı Türkmenistan'da türme tutsaklığına hüküm edilen jurnalist Tapar Mehmet Nepeskuleyev'in saklanmağı ve tutsak astına alınmağı edenetlilikli diyen netice geldi deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler kuraması haber veriyar. Bu kuramanın ve Azatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nepeskuleyev neşeli teriştelleri saklamakta guman edilip 2015 yılın Tomson'da tutsak edilipti ve 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edilipti. Birleşen Milletler Kuramasının İyişçi Toparının ağdaları Sapar Mehmet Nepeskuleyev'in pikirini parahatçılıklı beyan etme hukukunu bercay edenlik üçin azatlıktan mahrum edilenligini hasap ediyar deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikli rahatlı kuramanın maglumatında ediliyar ve bu hukukun Adam hukukları önçekli umumi deklarasiyasının şeride rayet ve siyasi hukukların halkara ulalaşığının kepil geçenliği belleniyar. Birleşen Milletler Kuramasının edenetlilikli tutka tutluklar önçeyişçi toparının kararı 74. maslahatında 2. dekabrda Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler kuramasının şikayetinin esasında kabul ediliptir. Türkmenistan varada maglumat beriyen bu kuramanın yolbaşçısı Ruslan Mätiyev, işçi toparın kararının öz kuramasına bir Lenligni we onun resmi taýdan çap edilmegine indi garaşylýandygyny bellädi. Ruslan Mätiyev bu kararyň Nepeskuleyewiň hukuklaryny goryma üçin uly ähmiýetiniň bardygyny bellädi.
Tapar Mehmet Nepeskuleyev'in taklanmağının ve tutu astına alınmağının edenetlilikli deyilip ikrar edilmeği Türkmenistan'ın kâvir halkarı normalarını bercay etmendigini tasdikladı. Şeyle de kararın en vazip tarafı Nepeskuleyev'in edenetlilikli tutu edilip ona karşı iş kozgılmağının onun jurnalist hükmünde alıp baran işleri bilen bağlı deyip ikrar edilmeğine değiştidir. İşçi toparın bu kararı onun BMG'nin adın hukukları boyunca komitetine berce katabıtında görküdürler. Mundan beylek BMG'nin maslahatlarında Türkmenistan'da adım hukukları bilen bağlı mesele kozgılındı Nepeskuleyev'in işi mıdama kozgılır.
Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler kuramasının ve Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sapar Mehmet Nepeskuleyev 2015 yılın iyul ayında yitirim bolupdy. İzyany onun tutsak edilenligi ve avgust ayının ayağında neşeli dermanları saklamakta günahlanıp 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenligi barada Nepeskuleyev'in maşhalası haber getiripdi. Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler kuramasy Birleşen Milletler Kuramasynyň edenetlilikli tutka tutluklary önçeýişçi toparynyň öz ýüzlenmesinde Nepeskuleyev'in tutsak edileli bäri daşky dünýäden üzgünlikde saklanýanlygy we öz ykbaly barada habar bermek aklawçy bilen duşmak mümkinçiliklerinden mahrum edilýänligi, şeýle oňa garşy gynamalaryň ulanýan bolmagy barada howatyrlanmalary öňe sürüp, suwdyň açyk bolmanlygyna türkmen häkimetleriniň jurnalistiň maşgalasyna basyş edýän ligine ünsi çekenligine aýdýar. Gurama öz resmi web saýtynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň edenetlilikli tutka tutluklary önçeýişçi toparynyň izlenmesine beren resmi jogabynyň tekstini hem yerleştirdi. Bu dokumenti hususanda Sapar Mehmet Nepeskuleyev'in tramadol hidrochlorid derman serişterlerinin bir kanun dolanışında guman edilip 7. yulda tutsak edilenliği onun il goşları barlananda sumkasında agramı 8,18 gram 44 tane tramadol tabletkasının tapılanlığı ve şu sebepten 2015 yılın 10. yulunda Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin 303. maddesinin 1. bölümüne layıklıkta cenayet işi kozgalıp 2015 ýylyň 31 awgustynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň suwdunyň ony doly günäli dip 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edenligi habar berilýär. Şeýle-de dokumentde Nepeskuleyeva garşy ruhy ýa-da fiziki taýdan hiç hili basyşyň edilmänligi aýdylýar we onuň häzirki wagtda Balkan welaýatynyň polisiýa uprawleniýasynyň BLD-5 edarasynda jaza möhletini başdan geçirýänligi habar berilýär. Onuň saklanýan şertleriniň şeýle-de ýakyn garandaşlary bilen duşuklarynyň Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda berjaý edilýänligi türkmen häkimetleriniň resmi jogaby hökmünde çap edilen dokumentde habar berilýär. Azatlyk radiosy Sapar Mehmet Nepeskuleyev'in ejesi bilen soňky ýylyň sentýabr aýynda söhbetdeş bolupdy. Şonda Raýsyna Nazaryýewa öz oglyny iş keselenligi barada özüne türkmen häkimetleri tarapyndan habar ýetirilenligini bellepdi we oglyny görmegi arzu edýänligini aýdypdy. Emma şondan soň Nepeskuleyev'in ejesi bilen ara gatnaşyk doly kesildi. Türkmenistanyň alternatif tiýazilikleri atly guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiyew hem Nepeskuleyev'in maşgalasy bilen soňky ýylyň sentýabrda habarlaşan болгандыгын, эми хабарлашмак мүмкүнчүлүгүндөн хинидем эл чекмегендигин айтты. Бирлешен Миллеттер Курамасынын эденеттиликли туссаклар боюнча ишчи топору адамдардын эденеттиликли туссак эдилмеги чак эдилген вакалар боюнча дерине өчүрөр ва вакалардын адам укуктары боюнча эхли умумий декларациясына ва бейлеки халкыара канунларына не дарежеде лайык келгендигин кесхитлер.